Radio Okapi.
Ben sa wala beto, full kan konsumsier.
Okapi.
Kina salaba matondo ming tena bisika nyos ben baka masab na kulanda radio kapi beme mona yao. Ya kentong sam na bena kulanda basang na bet na ndinga ki Kongo konsumusiara Afrika nan toala kinzonzolo. Ya seleka ki tezo bantoli si kumyan vimba bimpumbula FRF mekatona kukoto na ndonga ya manaka ya amani leo ya makese nsi na beto kasi ntangwa mutundi ya mendi mama ntetewe na batu wankaka. Luya lukena kutambula bilumbu ya na mavonga ngolo. Mfuma luya lukena kubuya balukado mingi ya bambuta nandi ya luya lukena kubaka ya yandi musi peke na kukangama na ndambu ya ntodisi ya inzo ya bisalu wa mfuma luya lubeta futukila ya unainda. Beto takonda vena kutubila kukuma ya kimvuka musi ya bambuta luya lu ya isi ya Angola na Kamako na Kasotidantal. Jambu ya kia kupesa ntendula na mutini bafo na kena kufukusa bana Republi Demokrati de Congo ya kena kuzinga kana insi Angola batatiba mama inda basangwena mwa bantango. Matondo mingi na benosu kena kulanda betu na inje muntang ya kena sektor ya kapia. Betu kena kuyantika basangu ya ii na kivu ya nsi wapikitezo bantwadisi ya bimpumbulu ya vwana pewe bantwadisi ya politiki FRF mekota na nkukila ya na ndonga ya manaka ya amani leo ya vwana kamingi na mbanza Bukavu Colonel Delphine Kayimbi ya nataka bao katuka minembwe tikuna na mbanza Bukavu memonisa kivuvu nandi na inki mutindo wa kufutuka ngemba lenda kusalama ntwadisi ya ya amani leo na kivu ya nsi mezebisa nyosu ya ina alo alo ya Jean Kasami.
Betu lena tanga dalu ya bambuta ya FFR ina lena lunga kumi na tanu na yao kimvuka ina bikanaka bakele na kati ya FRDC bakele ndiamba bao na kese nyoso yake diaka na babinwani ya FFR tume bakele ba FRDC ba ina yuzaka yamba bao na kese nyoso kati ya bambuta ya basoda ina bakuzaka tanga bametanga buso kwe makanika nini kisalaba yuza sala na kimvuka ya basuda makanika fwana vanda kilandi ya amani leo na administration bwela diaka logistik bisokwe wanaka vingila kubieka maana yane na bilumbu kela na kama
kasi mutinu bliza saka yao tina ntaungu ya betike na kutubata kimvuka mosi toba tuanka kamendi mantete ntaungu wa mutinu ya ive mpia na kizunga bakungo inzo wa masonga makesa mbanza matadi mebu ya ndinga ya banzonzi ya makesa makuminana na tatu ya vwanape ya batu baki na kusamisa ya monakati bazuzi ya kena kusamisa diambu yae baki na tafetive na kieka nyosu yae za banaka mingi na lusambusu ya salamaka na kidumabubu yae na ntendola nandi ya kemfuma bazuzi ya inzo yae ya masonga za bisakati General Foste Munene vwandaka meka tuka imene na kisalu ya makesa mpe bakaka mukanda kupona boso batu nyoso na ntoto na beto Kongo Kishasa na kubambula bimio befonsi matike na ngora meka tona kuluta ya baka ngaka bimpumbulu yae baki na kufunda bau na kususa kukotisa mavonga au anaisi na beto mingi na kizunga bakungu. Potopoto kele na kati ya bisalu ya bambuta luyalu ya insi na beto mingi na yame tadala mingi kubaka balu kanu ya seleka kieleka mutu nyoso fwete kuyula mutu njai mpamba vem mfuma luyalu kena kubuya balu kanu mingi ya bambuta luyalu kena kubaka kifonusu na ntonga mama kena kutalaka mambo transporto kujeta awana insi na beto vwandisa kantolisi ya OGFREM todiaka direkter ya aviasyon mbuta dolfe muzitu kondwa kavena kubuya yao na bilume katona kuluta ya seleka ke mbuta luyalu ya kena kutalaka malonga ya zulu telimisaka na kisalu bantolisi ya UPN mfuma luyalu pe tubaka ikeleve ya umeluta bubiai atakilumu musive ya mbuta dolfe muzi tumekatona kulosa lukadu ya mama kena kutalaka mamba kompanya mbula matadi yai ya kutula ntete na lioka president conseil d'administration ya fwanape ntwadisi ya sonal kifornusu ya nkaka ya nene ya kele yai ya lukadu na yai ya yadi mosi mfuma luyalu ya zwa katafiti venzila na ntwala ntwadisi ya inzwa bisala mfumi ya insi na nyosu yai inki ya bantumwa nkangu kena kubanza na kutambula mutindu yai ya luyalu insi na beto na kutuba mbuta chibangu kalala ya kentu mankamu na ndama MP bambuta luyalu bafwete kuyambula na ntolu nyoso ntaka yae baki na kusala beto landandi
vu de l'extérieur vu
na mutindu yakana kusalimina na nganda na ina nyoso kera kutuma monana na kati na ekele mfalangani ya ngolo mkangu kena kuvingila mtodusu ya mbote luyalu fana sala na mutindu luyalu kana ya kena kutuma baka mavwanga samu na bantu nyoso kasi ya fwana ve te mutumosi mekuza baka lukano mekuza tuba yaka te ya kele mutindu na kwa luyalu mekabaka lukano ya kele samu na luyalu nyoso ya mvimba ya fwana Monisa mambu yina mutindu mkangu mekuza zonina ya fwana kulomba na banyoso bakuiza bika kupesa mambu ya mutindu yina na mkangu
Mpena ndambu ya bamba na politika luyalu insinabed baki ya nakomona tinyoso yake mbuma ya kukonda makutakanu ya kena kusalamaka jakave na ndambu luyalu ya insinabed ya kena kudetisa mkangu jaka batu ya kele na ngindu mosive kasi kena kusala na kisalu mosi di banza yae ya kele mingi ambuta Clement Kanku ya kentolisi ya inyo pugla na sumbi tolandendi
yina kena kusalima na luyalu yae ya kena kujitusa beto diakave bavu kanaka samu na ngindu mosive kansi samu bakuza kabula mukati mvalangani beto kena kumona yao na tolisi ya iti yina manginaka mtuma ya ntete andikuza baka lukanu na yina metadila mbongo ya leta na nkufi yake mpasi beto lenda tubati bake vukanaka bake sala yina bazona kongo kele na luyalu yai kena kusala yina ya zona yake mvalangani yai ike kinzingili
tel une véritable tour de babel
mpena ndambu ya inzwa bisala mfuma luyalu mbuta dolfe muzitu bake na kufunda bambuta yai ya luyalu na kulanda tafeti vebanzila ya vwana peba ngindu ya mfumu na bao kena kupesaka bao ntongu nyoso kele diambu yae ya kena kunata mbuta dolfe muzitu na kulosa balukano na bao bantangu yae ya kele ya inosa olenga. Mukemo kuzudila mvula ya impa na kati ya bantwadisi ya kivuazulu ya vwana peba mbuta ya bisala mbula matadi ya salamaka na nzo ya bisala ntwadisi ya kizunga ya vwana kamingi na kia sababu mekatona kuluta na dibaku yae ya ke direktor ya kizunga za bisaka bampasi ya bisadi ya letake na kumunaka konsu kilumu na kisala na bao kasi yandi mosi ntradisi ya kizunga ya vwandaka mpeke na kukumisa bambula ii ya katuka nike na intu ya kivu ya zulu lombaka na bisadi yai na kukatula tafitive kivuvu beto landa beknadini diambu
na mvula meluta njengule vandaka mpase mingi samu na bisadi ya leta ya Nord Kivu mutindu metuba direkteri ya province samu na yandi bisadi ya leta lenda soba njengulu kanati bantuadisi meka vwana la bangindu ya mbote samu na nkangu direkteri ya province melomba na nkangu toma zibula mesu samu na kupona bamfumu yina metoma fuanakana na voti kena kuiza beto landakana yandi
nous recommandons à nos compatriotes
Betu melomba na bantu uzibula meso na tangu ya kupona bapo na bantu wadisi yina kena mabanza ya mbote baina zona inti ya bao pe nkangu baina lenda zitisa bampova na bao ya politike mpe ketula nkangu na ntima na bao samu na guverneri ya province yina vandaka sepela pe nkinzi na yandi ya kimfumu ya bambula iya na intu ya kizunga yandi metubati atako nchadulu ya bantu wadisi ya bubu vandaka mbote ve kansi yake mbote ve kumona kaka imbi ina basalaka
ki oubliera qu'il y a quelque temps
Goma nani mezi bakana ti goma vandaka na maboko ya binwani nani kila kutebuka ntima ve na mutindo mintini ya mvita vandaka awa na kuna vote kena kuiza nata vitu vena kiswanusu ne kibulu meku diakaka matiti ya fioti nzoka nde mutini mefunda yende kudiaka ya mingi
alors que d'autres ont dévoré force mouton
Matondo mingi ina beme katona kulanda vonaka bekna dindi ambu. Jango mama koko na ntangu ya nkuna beto sadala shabani ya kekimvuka musi ya bakalaka ya insi ya Angola ya kumaka na kiluma sabala na kama kuna kasi okidantala vonaka mingi na kupesa ntendula na bantangu bafu wanake na kufuna bapudusu ya insi ya Angola na kubula mpe na kumwesa mpasi bana ntoto na beto ya bakulaka kuna na insi ya Angola inki ya kusimba.
Kulandana na nzinga ya dialo meba ntwadisi ya teritwale ya Kamako, ntwadisi ya bisalu na inzu ya kisalu ya mfumu ya insi ya Angola Paul Silvanos, vandaka na ntwala ya bampangi nandi ikele minister Jojo, inspecteur provincial ya pulusi ya kizunga ya Lunda Nord, general Antoine Georges mfumu ya makesa ya kizunga kakaina, tintumwa ya mbuta ya luyalu atalaka mambu ya interior. Bamfumu ya insi ya Angola mekuiza kuna na buwala Kamako, samu na kuzabisa na bamfumu ya isi ya Kongo Luvunu ya Ntangu tubakati ba Kongole makumi yiya mekufuwa Ntangu ba mekubasisa bo na Kingolo na isi ya Angola mingi na Bwala Kalunda na Ngonda ya kumi na zole mekuluta. Tumwa ya Mbuta ya Luyalu aketalaka mambo ya interior ya isi ya Angola za Bisakande diambu ina nyoso akele kaka Luvunu pi amekulomba na Nkangu ya Angola ti Kongo ba Vwanda na Ndembama pamba ve ba kele ba Mpangi. Fwetu kuzaba nde ba mfumu ya insi ya Kongo pesaka matondo mingi na ba mfumu ya ya Angola samu na zetulo na bo.
Ya kile kada mtu mbeme katono kumona vwanaka vijango mama koko kasi vwanaka Suzanne Nzobo Odra betke na kufutula matondo. Na lusa lusu ya Willem Lungamba nende la machine consommation ya Afrika jango mama koko Suzanne Nzobo Odra. Betume katona kumanisa basangwe na ndinga ki Kongo mbasi na suka na zola mfumu za mitavona bleshi na nikamba la bebi kalamboti.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.